Novico, da je moj oče hudo bolan, sprejmem skoraj brezbrižno. Rahlo me živcira, tako kot cestna dela ali novice o starem sosedu, ki je končno umrl, ali trač o disfunkcionalnem prijateljskem paru, ki kljub vsemu pričakuje otroka. Opažam vse večji razkorak, prepad med tem, kar naj bi čutil, in tem, kar čutim. Ali natančneje, ne čutim. Nakratko me je poklical, noče me motiti. Zdaj sem v službi, rečem. Prekinem. Pred menoj je ležerno hotelsko preddverje, prijetno je klimatizirano. Par prekrižanih, zelo belih nog. Zaprem oči. Vdihnem mešanico vonja po razkožilu in pečenem mesu. Novica, da je moj oče hudo bolan, v meni vzbudi mešane občutke. Čutim zamero, kot pubertetnik, ki so se mu sesuli na črti za vikend. Z zamero pride tudi nelagodje. Sovražim očetovo potencialno smrtno bolezen.
Roman Tati in sin je brezkompromisen, odlikuje ga hiter tempo, ki mu daje še dodaten pospešek forma kratkih poglavij. Takšne ocene je moč prebrati na spletu. Kako pa ga je doživela Katja Šivković?
Ja, ga odlikujejo kratka poglavja, ki pa v sebi skrivajo, pa na nek način, na se pravi zelo kratkem formatu, zelo intenzivno prepraševanje nasprotujočih si idej, strahu, upanja, nežnosti, surovosti, spolne identitete, seksa, romantičnih odnosov, problemov romantičnih odnosov in pa seveda vprašanje milenijske generacije, ki je ujeta v tem prostoru in nekako, se pravi, tudi Dino sam pravi, no? Torej ta milenijska generacija, v katero spadam tudi jaz, ki bi mogli biti polni upanja za prihodnost, ki pa je zelo meglena oziroma vsaj ta protagonist Luka v njegovem romanu, je ne vidi.
Gre torej za roman o generaciji rojeni v 90-ih, ki živi slabše od njihovih staršev.
Ja, in na nek način se o tem ne piše veliko v medijih, pogosto pa o tem govorijo romani, sploh v balkanskem prostoru. No, jaz mogoče zadnje čase, vse zadnje poletje ogromno prebiram literaturo, ki jo najdem v knjigarnah v Beogradu, v Zagrebu in se pogosto pojavi ja, ta nekako literatura, ki nagovarja milenijski problem, da nimamo toliko možnosti, kot so jih mogoče imeli naši starši. A ne? In ta literatura nagovarja to.
Os, oče, sin, analiza zapletenega neartikuliranega odnosa med sinom in očetom v literaturi ni nekaj novega. Kako in zakaj pri tem opisovanju odstopa Dino Pešut?
Mislim, da ne odstopa. Mislim, da je to večni problem, da se otroci ne znajo pogovarjati s svojimi starši in da je to neka travma, ki se prenaša iz generacije v generacijo. A ne? In je, se pravi, v tem romanu najdemo na koncu, potem najdete neko skupno točko. Je pa, rada bi povedala, da je to zelo resen, težek roman, pa tudi zelo humoren. In sploh v tem odnosu do očeta se kaže v bistvu nekako ne ciničnost, ampak tak topel humor nezmožnosti komunikacije, ki je na nekih točkah zelo žalostna, a ne? Ampak je polna nekega res nežnega upanja, ker si oba to zelo želita. A ne? In se mi zdi, da ta travma nezmožnosti komunikacije starši je in travma staršev in travma torej nas, ki se nekako v najstniških letih začnemo postavljati v pozicijo, ko trdimo, da moji starši me ne razumejo in potem nekako tekom življenja iščemo iste točke.
Sinovo preizpraševanje se začne, ko njegov oče pristane na intenzivnem oddelku bolnišnice.
glavni karakter Luka v tem romanu se na neki točki reče, vse mi je, ki sem depresiven in brez prihodnosti, a je to v Berlinu, a je to v Zagrebu. In se vrne v Zagreb, ko mu oče tudi pove, da ima karcinom na želodcu in nekako je potem ta bolezen odpre nek prostor, klub, kjer mora ta skomunicirati vsaj to bolezen in strah pred boleznijo, ki potem odpre tudi nek prostor za komunikacijo o sinovi istospolni usmerjenosti in seveda temu problemu generacije brez prihodnosti. No? Ker sin se še vedno išče, nekako tudi sam avtor reče, da je glavnemu karakterju lažji, mu je priznati, da je gej, to je storil pri 18 letih in potem naslednjih 10 let čakal, da je nekako prišel iz omare in si priznal, pa da je tudi pisatelj oziroma pesnik. Tako da mogoče je očetova bolezen povod za vso to komunikacijo, ki sledi.
Roman je zaenkrat mogoče brati v izvirniku, v hrvaščini.
Izdala ga je založba Fraktura lansko leto, to je drugi roman Dina Pešuta, ki pa je sicer dramaturg, ki dela v zagrebskih gledališčih in pa tudi ga vabijo v gledališča po Evropi. Trenutno je možno v Zagrebu v Kunstteatru si ogledati njegovo predstavo Granatiranje in pa tudi Jaka Smerkol Simoniti je dramaturško, se mi zdi, pomagal prizoriti predstavo, ki je bila v gledališču Glej v Sloveniji.
Kakšnemu bralcu Katja Šivković priporoča roman Tatin sin?
Običajno rada rečem, ko me vprašate to vprašanje, da vsakemu, ampak tokrat se mi zdi, da vsaj recimo moji materi ta roman ne bo niti smešen, mogoče ga bo razumela tudi kot nek napad, tako da bi rekla, da moji generaciji, torej generaciji od 25 do 45, ki si nekako delimo ta prostor in neko prihodnost in pa tegobe tega turbokapitalističnega, se pravi zelo ekstremno tehnološkega sveta.